Tak já mám kázání a musel jsem se tady trošičku upravit, protože mám tam nějaké obrázky, které jsou takovou světlou barvou, tak nejsem si jistý, jestli to bude vidět, ale doufám, že jo. To kázání jsem pojmenoval takto. Ježíšovo PR nebylo dobré, bylo boží. Já vám vysvětlím teď, proč jsem to takhle pojmenoval. A první se podíváme na to PR. Co vlastně znamená PR? PR znamená public relations, takže něco jako veřejné vztahy. A je to vlastně nějaká cílená péče o to, jak člověka nebo nějakou organizaci nebo nějakou firmu vnímá veřejnost, jak ho vnímají vlastně lidi. A typičtí klienti PR služeb, PR agentur nebo PR konzultantů můžou být například politici, nebo jsou to celé politické strany, zpěváci, influenceři, můžou to být sportovci, můžou to být prostě různí významní lidé, kteří chtějí nějak dobře působit a nějak dobře vypadat na veřejnosti, protože třeba jsou na to navázané nějaké peníze, kdyby vypadaly špatně, třeba by je lidé nesponzorovali a podobně. Takže jde o všechny lidi, kteří nějak budují svoji osobní značku. A to je teda v dnešní době. Samozřejmě za doby Ježíše nic takového nebylo, ale pokud by bylo, tak Ježíš by byl ideální klient takovéhle PR agentury. Protože vlastně byl to někdo, kdo byl známý, kdo se stal známým a pro kterého teoreticky mohlo být důležité, jak ho vnímají ostatní lidi, jak ho vnímá tehdejší společnost. Protože, jak se později ukázalo, tak vlastně šlo o jeho život a teoreticky by to bylo jako velice pro něho přínosné, aby si nechal radit některými lidmi, kteří znají, kteří se v oblasti PR pohybují. Lidé z takovéto agentury by Ježíši řekli jako super, ty máš jako dobrý příběh a to je úplně výborný a musíme vymyslet, jak to poselství, který vlastně tady přinášíš, tak jak to dostat co nejvíce lidem, že jo? Protože to je důležitý, aby to lidi slyšeli a říct jim to nějakým srozumitelným způsobem, nějak, aby na to dobře zareagovali a musíme ale zapracovat na vnímání veřejnosti, protože někdy, jako Ježíši říkáš, takové věci, které nejsou úplně ideální, jako někdy dobrý, ale někdy by to chtělo trošičku radši jako mlčet nebo trochu upravit to přece jenom jako je důležité, aby ty lidi tě vnímali dobře, že jo, to je jasný. A teď vám chci říct takový jeden příběh. Je to známý příběh. A ten příběh je z Lukáše. Jestli chcete, můžete se na to podívat. Já tam budu o tom mluvit a budu tam mít i úryvky z Bible. Tenhle příběh je nejenom teda v Lukáši, je i v Markovi a Matoušovi, ale tam je popsán trošičku, trochu je tam kratší ten příběh a proto jsem si vybral Lukáše. A samozřejmě Lukášem je sympatický, takže proto to bude z Lukáše. Ale ještě než se dostaneme k tomuto příběhu, tak pojďme si říct něco o Nazaretu. Protože v tomhle příběhu se mluví o tom, že Ježíš přichází do Nazaretu a něco tam stane. Takže Nazaret. To známe všichni, že jo? Je to známá obec, známe město, protože z Nazaretu pocházeli Marie a Josef. Ještě vlastně před Ježíšovým narozením, tak oni tam vlastně bydleli, takže byli ze stejné vesnice, stejného městečka. A bydlel tam i Ježíš. Nebydlel tam teda po celý svůj život, protože Ježíš se narodil v Betlémě, potom odešli do Egypta a po nějaké době se vrátili do Nazareta. A nevíme, kolik bylo Ježíši let, když se tam vrátil, ale řekněme třeba jeden rok mu mohl být. Nevíme úplně přesně a řekněme, že tam mohl být do 30 let. Potom bydlel nebo se pohyboval po různých jiných místech, hodně byl v Kafarnaum a podobně. Takže řekněme, že téměř 30 let žil v jednom takovém městečku. A nebylo to úplně teda městečko, i když v Bibli se píše o městě. Byla to spíš taková malinká vesnička, která podle odhadů měla 200 až 500 obyvatel. A poblíž bylo takové velké město Sepphoris, asi 5 kilometrů, což kdybych to měl připodobnit na naše poměry, tak je to třeba něco jako Toveř, která je taky taková malinkatá poblíž Olomouc, anebo Lesnice, kde má vlastně velký zábřeh poblíž. Ale je zajímavé, že třeba o tom městě Sepphoris se v Bibli vůbec nepíše, které bylo vlastně jako centrem tam té oblasti, ale o Nazaretu, která je malinká vesnička, tak se tam píše. A pravděpodobně Ježíš to město navštěvoval, protože když si vezmete, že máte takovou malinkou vesnici, tak a Ježíš byl tesař, tak pravděpodobně neměl uplatnění jenom v téhle malinké vesničce. A asi musel pracovat i na jiných místech a dost možná, že právě i v tomto městě. Takže Nazaret byla taková tradiční, byla taková židovská a v podstatě nevýznamná vesnička. Nebyl tam pravděpodobně moc vliv třeba řeků a podobných, taková prostě tradiční obec. A když jsou nějaké historické záznamy o obcích a o vesnicích a městech v té oblasti, tak v podstatě Nazaret nezmiňují, protože prostě bylo to pod jejich nějaké rozlišovací schopnosti. Něco taková malinká ta vesnička. A Nazaret byl obklopený kopci, takže Ježíš žil vlastně v takové jako kopcovité oblasti. A lidé se tam živili zemědělstvím, pěstovali obilí, révu, olivy, pásli, ovce, kozy a tak podobně. To jenom aby se měli představu, jak vlastně vypadal ten Nazaret. A teď teda pojďme takhle nějak, zhruba je představa třeba, jak mohl ten Nazaret vypadat. Že vidíme, že je v kopcích, pár baráčků tam je. Není to moc velké. Takže Ježíš nežil úplně jako na rovině, ale takhle v takovém kopcovitém kraji. A teď pojďme se podívat na ten příběh. Ten příběh vlastně tomu příběhu předchází to, že Ježíš už je známý. On chodí po Galileji a tam dělá zázraky a znamení. Uzdravuje tam lidi a šíří se o něm tahle zvěst. A už je známý. Není to někdo, kdo by byl neznámý. A poté on přijde do svého rodné vesničky do Nazaretu. Přijde v sobotu do synagogy a podají mu tam svitek. Tak on ho vezme a najde jeden verš a ten přečte. A čte: Pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu a vyhlásit vítaný Pánův rok. Potom lidi se na něho dívají. A je tam, že byly na něho upřený zraky všech lidí a čekají vlastně, co jim řekne. Někteří jsou možná nadšení, někteří jsou překvapení, někteří jsou možná trochu z nějakého důvodu na něho naštvaní, taková možná směsice různých pohledů a všichni se na něho dívají a říkají si tak, co bude teď. A Ježíš toho využívá, té situace, a říká: dnes se naplnilo toto písmo ve vašich uších. A všichni lidi mu přisvědčují a diví se těm slovům milosti, které vychází z jeho úst, a říkají: není tento syn Josefův? Že tady jde vidět, že na mě to působí, že někteří lidé to přijímají pozitivně a někteří mají trošičku takovou jako otázku, jako ale teď to je syn tady toho Josefa, který asi pravděpodobně už nežil možná v té době, ale oni si ho pamatovali a říkali, teď my ho známe, tady toho kluka, no tak teď už trochu vyrostl, už je mu 30 a teď to my o něm víme úplně všechno. Takže někteří lidé ho vnímají pozitivně a někteří negativně. Vraťme se k té PR agentuře. Kdyby tam někdo v té synagoze seděl a který by měl na starosti Ježíšovo PR, tak už by významně pozvedl obočí, protože by říkal, teď pozor, teď je potřeba to udělat nějak dobře, protože lidé ti visí na rtech, Ježíši, je to super, máš jako výbornou výchozí pozici, jsi známý, řekl jsi výborný verš, lidem se to moc líbilo, teď je potřeba ještě to jakoby doťuknout a ty lidi prostě budeš je mít jako v hrsti, nebo budeš, oni v tebe uvěří. Je to už jenom stačí jenom malinký krůček k tomu. Jo, ale pozor, je potřeba to dobře uchopit. A Ježíš jim potom říká, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. To, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnámu, učiň i zde ve své domovině. A to nevím, jestli je úplně ideální tohle z toho, aby řekl teda. A protože vlastně říká, já vím, co vy po mně chcete. Vy chcete, abych vám ukázal takovýhle zázraky, o kterých jste slyšeli, který jsem dělal tady v Kafarnaum. A to byste chtěli, že jo? A to oni pravděpodobně jako opravdu chtěli jako vidět něco takového. A potom Ježíš pokračuje, říká, amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti. Tak teď si teda myslím, že to úplně jako neřekl moc dobře, jo? To mohlo trochu na tom zapracovat a mohlo si to jako podle mě líp promyslet. Tohle přece, jakože, jo, je to pravda, ale přece to nemusí říkat takhle, že jo? Hned na rovinu před těma lidma. To si jako úplně, no nevím, ale tak třeba to nějak zachrání, že jo? Třeba to zachrání, řekne ještě něco, on to dá, on umí mluvit, má takový jako moudrý, třeba řekne něco jiného a zvrátí to. No Ježíš potom pokračuje a říká, vytahuje vlastně dva případy z Bible. Mluví o Eliášovi a říká, dívejte se, když za doby Eliáše, když tady vlastně nepršelo, tak bylo spoustu vdov, které byly potřebné. Ale Eliáš byl poslán pouze za vdovou, která byla pohanka, která nebyla židovka. A potom mluví o Elišovi a říká, v době Eliši tak bylo spoustu malomocných, ale Eliša byl poslán pouze k nežidovi, k pohanovi, k syrskému Námanovi, kterého potom uzdravil. A když tohle z toho Ježíš jim řekne, tak ty lidi se strašně naštvou. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Stali, vynali ho za město a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. Takže tady jde vidět, že fakt jako Ježíš to z takového PR pohledu fakt neudělal dobře. Vypadá to, že to fakt neudělal dobře. Prostě měl to celý ve svých rukou, měl všechny esa a prostě úplně to jakoby pokazil. Vypadá to tak, že jakoby to pokazil. A teď mu jde vlastně tady o život. On je v podstatě na začátku svojí služby a už mu jde tady o život. Potom se teda stane jedna věc, která je pro mě strašně fascinující. A to je, že on však prošel jejich středem a ubíral se dál. Není tam úplně popsaný, jakoby, co se stalo, ale mně to přijde strašně fascinující, když si představíte dav těch třeba 200 mužů, kteří prostě ženou toho jednoho někam na nějaký sráz nebo někam, kde ho chtějí zhodit dolů, ale neudělají to z nějakého důvodu. Ježíš se otočí a najednou prostě projde jich středem a vypadá to, že nikdo mu neklade odpor nějak. Nikdo mu na to nic neřekne a nevíme úplně, proč se to takhle stalo. Možná, že prostě Ježíš se obrátil a podíval se jim do očí a oni si možná uvědomili, že je to hloupost, to, co dělají. Možná si uvědomili, že v tom byly nějaké emoce a že vlastně tady to je člověk, ale který ho oni znají a proč by ho měli teď chtít zabíjet. Nevíme úplně přesně, proč se to stalo. Možná to byl takový, že Bůh se jich dotkl a ty lidi si uvědomili, že tohle by dělat neměli. Nevíme. Takže vlastně dopadlo dobře. Ježíš přežil A odešel potom ale z této vesničky. Ale z pohledu PR to byla úplná katastrofa. Tohle prostě bylo špatně provedené. A kdyby teda Ježíš měl tu PR agenturu, tak by si ho pozvali asi na kobereček a řekli, tak Ježíši, takhle ne, jako jo, příště nám musíš říct, co budeš říkat, nebo možná ještě líp, my ti dáme nějakou napsanou řeč a ty to tam řekneš, jo, to jakoby umíš mluvit, dobrý, ale někdy neděláš úplně jakoby takový chytrý krok, jako jo. Chtělo by to přece jenom trošičku jako zlepšit. Prostě PR katastrofa, no. Teď jo, trošičku odbočím od tady tohle z toho příběhu. Bůh nám dal hlavu. Bůh nám dal hlavu a k tomu, aby jsme přemýšleli, aby jsme používali naši moudrost, naši inteligenci, k tomu, aby jsme mohli řešit nějaké věci, aby jsme vymýšleli nějaké nápady, aby jsme mohli kreativně řešit věci, které jsou potřeba vyřešit. Někdy mi přijde, a že se, nebo jsem jako zažil to, že se lidé modlí za věci, které z mého pohledu byly takové, jakože proč se za to ty lidi modlit? Stačí přece použít hlavu a za něco třeba není potřeba se modlit, nebo něco jako jasného. Například, když ráno vstanu, tak myslím si, že se není potřeba modlit za to, které oblečení si vezmu. Prostě mám nějak dostatek moudrosti, otevřu si skříň a vezmu si nějaké oblečení, které považuji za dobré. Takže Bůh nám dal hlavu, aby jsme používali moudrost a inteligenci. Je to nějaký dar, který nám Bůh dal a chce, aby jsme to používali. Jak jsem vyprávěl ten příběh teď o Ježíši, tak trochu ještě mi napadá jeden příběh, který je tomu v některých ohledech podobný. A možná už vás to napadá, je to příběh o Štěpánovi. Tento příběh taky známe. Štěpán byl jedním ze 7 mužů, kteří byli vybráni, aby sloužili při stolech místo apoštolů, takže dělali nějakou praktickou práci. Ale byli to lidé, kteří byli plní ducha a plní moudrosti. A Štěpán se dostal do nějakého konfliktu s Židy, potom ho vzali na předveleradu, a kde se měl obhajovat. Štěpán se obhajoval a uměl velice dobře mluvit. Byl velice moudrý a mluvil celkem dlouho. Židé ho poslouchali, ale na konci se stalo to, že jim řekl něco, co je strašně rozčílilo. V podstatě obvinil z toho, že oni zabili Ježíše. Jasně, byla to pravda, ale jakoby proč to říkal? Nemusel to říct. Mohl říct něco jiného. On mohl se z toho vyvlíknout tohle. On byl na to dostatečně schopný, inteligentní, chytrý. Ale neudělal to. A když jsem se díval tady na ty dva příběhy, tak jsem si říkal, no ale tak jakoby jo, ty lidi udělali něco, co možná z lidského pohledu nevypadá, nebo Ježíš a Štěpán udělali něco, co z lidského pohledu nevypadá úplně jako dobře. Ale třeba to vedlo k něčemu dobrému, že jo? Může to tak být, prostě Bůh je vedl, aby to takto řekli a na první pohled to nevypadá dobře, ale na druhý už vidíme, že to přinese něco pozitivního. No ale ne. Protože když se díváme na Ježíše v Nazaretu, tak tam jako nevidím tam úplně něco pozitivního tady z tohohle příběhu. Není tam třeba nějaký člověk zmiňovaný, že by byl křesťan, který pocházel z Nazaretu, nebo že by potom Nazaret se obrátil, nebo něco takového. To tam jakoby úplně nevidíme. A vlastně u Štěpána, když se podíváte na jeho příběh, tak tam potom to pokračuje tím, že v ten den, kdy Štěpána zabili, začalo velký pronásledování církve. Takže jakoby úplně tam není vidět nic pozitivního v tomhle, i když si myslím, že oba dva se nechali vést Bohem a oba dva udělali to, co bylo z Božího pohledu správný. Myslím si, že je dobré používat lidskou moudrost. A určitě doporučuji. Ale lepší je používat Boží moudrost. Teď vám ještě řeknu, co jsem si ještě uvědomil tady u tohohle příběhu. Jaký bylo moje uvažování ohledně sboru. Nemyslím si, že je úplně špatný, A možná, že tak uvažujete podobně. Já jsem si říkal, je potřeba, aby se sbor naplnil lidma, aby sem chodilo víc lidí, aby prostě spousta lidí, nebo více lidí uvěřilo. A pořád si to myslím. A tak jsem si říkal, jakoby, jakým způsobem se to dá udělat. Takže no, třeba, aby lidi se tady cítili dobře, aby tady vypadalo hezky, aby tady byla dobrá atmosféra, dobrá káva a podobně. A pořád si to myslím, že je to fajn. Ale je naším cílem získat co nejvíce lidí? Myslím si, že nějakým cílem by to být mělo, ale nemyslím si, že je to úplně ten nejvyšší cíl. Myslím totiž, že nejdůležitější je, aby jsme se líbili Bohu. A líbit se Bohu znamená vlastně plnit Boží vůli. Když budeme dělat to, co Bůh po nás chce, tak se budeme líbit. A plnit Boží vůli znamená vlastně jednat podle Boží moudrosti. Ne podle lidské moudrosti, ale podle Boží moudrosti. Takže když se vrátím k tématu tady toho kázání, Ježíšovo PR nebylo dobré, ale bylo Boží. Tak vlastně to, jak Ježíš někdy působil na lidi, tak z lidského pohledu někdy to byla katastrofa. Ale z Božího pohledu to bylo to správné, to nejsprávnější, co mohl v danou chvíli udělat. I když třeba nevidíme, že to přineslo nějaký ovoce. Ale Bůh věděl, proč to takhle se mělo stát a bylo to takhle správně. Myslím si, že hledat řešení naší moudrostí, naší lidskou moudrostí, tak je správně. A je to dobrý. A měli bychom to tady takhle dělat. Měli bychom zapojovat hlavu, aby jsme vyřešili nějaký problémy, nějaké řešení. Ať v našem osobním životě, nebo v rodinném, nebo ve sborovém, nebo vlastně kdekoliv jsme. Proto nám Bůh dal hlavu, aby jsme mohli přemýšlet. Ale potom je ještě jakoby taková něco jako vyššího, co převyšuje tady tu lidskou moudrost. A to je Boží moudrost. A myslím si, že vlastně hledat tu Boží moudrost v těch věcech, tak je ještě lepší. A tak tohle je to, co mi plyne z toho příběhu a co jsem vám chtěl takhle na tom ukázat a co jsem vám chtěl předat. Že lidská moudrost je fajn, je to dobré, ale ještě mnohem výš je ta Boží moudrost. A někdy je to stejné, to, na co přijdeme, tak Bůh říká, jo, to je fajn, to je dobrý, ale někdy to může být v podstatě v naprostém protikladu. A myslím si, že bychom neměli být omezení jenom na to, co my vymyslíme svojí hlavou, tou lidskou moudrostí, ale že bychom měli i se dívat a hledat v těch věcech, které potřebujeme vyřešit, i tu Boží moudrost. Tak, to je všechno z tohoto kázání.